Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Ivan Brichta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Brichto, vy jste odborníkem na oblast účetnictví, daní, legislativy, zároveň jste lektorem i společnosti První Vox. A náš dnešní rozhovor, kdy jsme připravovali, tak vy jste zmínil, že by bylo velmi zajímavé zmínit to, že vy jste vystudovaný, máte doktorát z oblasti přírodní věd a dnes jste významným lektorem a i člověkem, který publikuje v oblasti především legislativy a daňových změn. Jak jste se dostal z té oblasti vlastně to, že jste dělal doktorát na přírodních vědách a teď jste skutečně člověkem, který dělá daně, legislativu a tyhle ty věci, které vlastně s tím nemají až tak moc společného?
Je to dlouhá cesta, ale rád vám ji řeknu, protože se mne na to ptají i mý známí, mý klienti, mý účastníci seminářů a tak dále. Mám doktorát přírodních věd, protože jsem vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Měl jsem tam coby obor samočinné počítače a programování v rámci zaměření teoretická kybernetika, matematická informatika. No a i když by to někomu dneska znělo jako nádherné téma, nádherná profese, kde prostě se dá uživit, dají se vydělat miliony, tak ale tenkrát, když jsem to studoval, v roce 85 jsem končil, tak většinou ta výpočetní technika byla pouze v začátcích. Když si vezmete například moji diplomovou práci, tak to byla práce s děrnými štítky, kdy diplomka měla zhruba 2000 děrných štítků a z toho se potom skládal program, který jsem v rámci toho musel obhajovat. Takže opravdu to byly začátky, ale já trošku pokročím. Potom jsem se dostal do výrobního podniku a tam jsem se koušel zavádět výpočetní techniku. Tenkrát to byly ještě 8-bitové, později 16-bitové počítače a vlastně začínalo se od nuly přes analýzu toho, co je potřeba pro přes vlastní naprogramování pro vlastně ty uživatele, tak aby jim to nejvíc vyhovovalo. No a pochopitelně byli jsme poplatní také technice tehdejší doby, protože vlastně dneska jakýkoliv mobil má 100x, 1000x větší paměť, než měli dříve počítače, na kterých jste provozovali ty programy. Takže to bylo náročné, ale já to říkám zejména kvůli tomu, že jsem si prošel celým tím procesem podniku, to znamená účetnictví, skladové hospodářství, odbytové hospodářství, technická příprava výroby a tak dále. No a všechno jsem musel pochopit potom z toho algoritmického hlediska, abych dokázal naprogramovat to, co potřebují ty uživatelé. No a do toho přišel rok 92-93, kdy se měnila překotně legislativa, jak daňová, tak účetní a najednou jsem zjistil, že pokud mají ty programy i nadále pomáhat, tak musím všechny změny do nich zapracovávat s velkým předstihem, aby když začnou platit, já nevím, od 1.1., tak aby už to všechno bylo funkční a ti, kteří s nimi dělají, mohli začít pracovat podle té nové legislativy. Takže když jsem tedy, a to už jsem i podnikal, co by osoba samostatně výdělečně činná, a také jsem musel řešit daně, tak když už jsem se tedy pohroužil do toho daňového procesu, tak jsem si říkal, proč si neudělat zkoušky na daňového poradce. Takže jsem se stal v roce 95 daňovým poradcem. Začal jsem studovat i účetnictví, protože bez znalosti účetnictví těžko můžete kloudně radit v oblasti daní. No a další činnost se už odvíjela od toho, co jsem zjišťoval jako potřeba svých klientů. Zjišťoval jsem, že v podstatě nejvíce je tíží to, že ta legislativa není ustálená, že jeden rok platí to, druhý rok ono a oni nemají často studovat. Takže jsem nejprve dělal semináře pro ně ve firmách, kde jsem dělal daňové poradenství, no a potom jsem se rozhodl se o ty svoje zkušenosti podělit i s veřejností a vlastně začal jsem lektorovat pro různé společnosti celou daňovou oblast. No a to už dělám 15. rok, takže věřím, že nějakou tu praxi mám.
Jakým způsobem jste zmínil, že vůbec erudovanost a příprava na neustále daňové změny a legislativní změny je pro vaše studenty, především účetní a daňové poradce ve firmách nebo daňaře, velice náročná. Jakým způsobem vy na sobě pracujete, abyste byl trvale v obraze, abyste trvale udržel krok s těmi neustálými změnami?
Tak pochopitelně ze začátku jsem také navštěvoval semináře zejména těch našich vrcholných legislativců, kteří pracovali na ministerstvu financí. A i komora daňových poradců měla možnost získávat na školení ty nejkvalitnější lektory. Ale mě v rámci těch seminářů vadilo jedno. Představte si, že jsme byli třeba někde na soustředění, dopoledne byla oblast daně z příjmu fyzických osob, odpoledne daň z příjmu právnických osob, další den byl účetnictví a DPH. No a některý z mých kolegů daňových poradců položil dotaz třeba v té části, která se týkala fyzických osob, a ta odpověď to měla propojit s účetnictvím, měla to propojit s DPH a tak dále. No a ti pracovníci ministerstva financí, kteří tam byli a kteří nám vykládali tu daň z příjmu fyzických osob, řekli, víte, my tu oblast DPH neznáme a položte to zítra, až budete mít oblast DPH. No a to samé bylo v DPH, pokud jsme se zeptali na něco z účetnictví nebo na souvislost s daní z příjmu právnických osob. Takže mě samotného to vedlo k rozhodnutí, že prostě je pěkné, když máme nějaké ty odborníky, ale pokud k vám přijde někdo na nějaký seminář, tak přece jenom vaše znalosti by měly přesahovat rámec toho tématu, který třeba přednášíte. Proto jsem se snažil celou tu problematiku spíše řešit individuálním studiem těch zákonů, legislativních změn, a snažil jsem se, a doposud to dělám, udržovat si jaksi takový široký rámec toho, co školím. Protože řekněme si upřímně, možná když přijdete na seminář k nějakému odborníkovi na DPH, tak se tam dozvíte určitě daleko fundovanější výklad těch věcí z hlediska DPH, než bych třeba mohl poskytnout já, ale na druhé straně není tady ta souvislost s těmi ostatními oblastmi, tady si myslím, že přece jenom mám nějakou výhodu. No a tím bych se možná dostal i k problematice účastníků. Pokud si vezmete takového typického účastníka, který přijde na váš seminář, tak podle mne by to měl být ten, kdo se chce naučit s danou problematikou pracovat. Neměl by to být člověk, který přijde, žmoulá v ruce papírek s předem napsaným dotazem a nic jiného na tom semináři nezajímá, než to, abych mu odpověděl na ten jeho dotaz, který buď je tak jednoduchý, že v průběhu toho výkladu by on sám mohl přijít na tu odpověď sám, a nebo je složitý, že není v silách v rámci běžného komerčního semináře ten dotaz odpovědět, a určitě můj názor je, že v takovémto případě by spíše než navštívit seminář měl vyhledat pomoc daňového poradce a řešit to s ním individuálně. Takže to je zhruba tak můj pohled na to, jak se chovat při seminářích, jaké účastníky má mít a tak dále.
Dá se říct, že v poslední době těch změn v legislativě a vlastně daňových a účetních zákonech výrazně přibývá, nebo to, co vidíme vlastně od revoluce, je v podstatě konstantně nějakým způsobem systém, kdy se trvale aktualizují zákony, samozřejmě logicky na základě nového systému a nového vlastně systému fungování?
Bohužel těch změn je čím dál více. Já už jsem hovořil o tom, že to je ten hlavní problém toho, proč je nutné se vzdělávat, že těch změn je stále tolik a tolik, a v podstatě vy musíte, pokud nějaká změna má vstoupit v platnost, se dívat nejenom na znění toho, co se skutečně schválilo, ale musíte číst i důvodové zprávy a z toho potom odvozovat, co mají zákonodárci v úmyslu, protože někdy ten konečný výsledek je úplně jiný a zákonodárcům potom trvá ještě 2 roky, než napraví tu chybu, která se tam nějakou špatnou interpretací do zákona dostala. Takže to jsou také velké problémy, ale já bych nechtěl až tak konkrétně hovořit o změnách, já bych spíš chtěl hovořit o tom, že ten legislativní proces je opravdu velice zdlouhavý, že jsou změny schvalovány na poslední chvíli, některé i dokonce s určitým zpožděním, protože víme všichni, že EU nás zavazuje k implementaci určitých pravidel k určitému datu, a pokud zákonodárci jednají o čemkoliv jiném než o daňových novinkách, tak potom prostě dochází k tomu, že ty zákony jsou přijímány se zpožděním a není čas se na to ani kloudně připravit. Takže takový z mého pohledu ideální cíl by byl, kdyby přirozeně k žádným daňovým změnám nedocházelo, kdyby ta daňová legislativa byla pokud možno konstantní. Možná mi namítnete, že by mi třeba potom ubyla práce, ať už jako daňového poradce, nebo také v souvislosti se semináři, ale určitě pro ty, kteří to potřebují, a to znamená pro tu veřejnost, která s těmi daněmi pracuje v praxi, by to určitě bylo to nejjednodušší řešení.
Dá se říci, že z vašeho pohledu odborníka na daňovou problematiku ta situace, která je, tak skutečně to, co jste zmínil, firmám zřejmě nemůže vyhovovat, protože jsou vystavovány neustálým změnám, ale dá se říct, že je přirozená, že odpovídá tomu modernímu trendu, který vidíme třeba nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě, anebo že jsme v České republice svým způsobem unikátní tím, že těch změn je výrazně více oproti třeba ostatním evropským zemím.
Já si myslím, že spousta věcí ještě není dotažena. Vemte si třeba účetnictví, které se neustále vyvíjí. Máte to jak na české úrovni, tak i na úrovni mezinárodních standardů. Ale v té daňové oblasti přece jenom by nějaký ten větší konsenzus mezi politickými stranami mnohdy prospěl, protože zavádět něco jeden rok a za další tři roky to měnit, rušit a tak dále, to si myslím, že není dobrá vizitka práce našich legislativců.
Mohou firmy vůbec udržet krok s těmi trvalými změnami, protože tam zřejmě nejde jenom o tu praktickou znalost, ale i ostatní nastavení systému, v podstatě nastavení procesů, komunikace těch změn napříč firmou. Co mohou firmy dělat tak, aby i při takto rychlém vývoji změn dokázaly držet krok? Jaký by měl být ten proces, řekl bych, té absorpce těch změn a změn vlastně přizpůsobení se jim v rámci těch interních procesů?
Určitě bych nepodceňoval školení zaměstnanců. Tady je podle mne, protože přednáším i zaměstnanecké benefity, tak to tak trošku dokážu posoudit, že nejlepším benefitem, který můžete poskytnout vašim zaměstnancům, když jim dopřejete školení. Školení v oboru, který pochopitelně oni potřebují ke své práci, a určitě, pokud takový zaměstnanec je proškolený na novinky, proškolený dobře v tom, co má dělat, tak se to té firmě vrátí. Není to jednoduché. Určitě to bude stát firmu hodně prostředků, to platí o každé legislativní změně, ale podle mne jiná cesta nevede.
A co se týká, vy jste zmiňoval na začátku, že jste byl přímo nejenom ten daňový poradce, ale že jste byl ten člověk, který vlastně ladil systémy a přizpůsoboval je tím neustálým změnám. Dnes bych řekl, že to většinou dělají externí dodavatelské firmy, které dodávají účetní systémy, ale jsou i tyto firmy schopny držet krok a jakým způsobem vlastně třeba využívají vaše služby tak, aby dokázali ty systémy neustále aktualizovat a dávat i koncovým zákazníkům tak, aby drželi krok s legislativními a daňovými změnami?
Myslím si, že možná některým firmám tak trošku chybí styk s tou praxí, to, co potřebují účetní, že potřebují zejména rychlou odezvu toho systému a že možná jim trošičku nevyhovuje pro někoho moderní prostředí, řekněme těch grafických Windows 10 a podobně, ale prostě klasické dosovské programy, kde jste všechno zvládl přes klávesové zkratky a nemusel používat myš, jsou určitě rychlejší. Takže já jsem schopen radit firmám i třeba s výběrem softwaru a tak dále, ale myslím si, že to, co vlastně jsem si odnesl z té své původní programátorské profese a programátorské praxe, mi docela dobře slouží třeba s přistavování témat mých seminářů, protože myslím si, že důležité je to seskládat tak, aby skutečně jste dokázal toho účastníka naučit, vtáhnout do té problematiky a vysvětlit mu to celé tak, aby to pochopil a dokázal také použít v praxi. Takže já si myslím, že v tomhletom směru třeba mi trošičku to analytické myšlení pomáhá.
Já se vás teď možná zeptám na otázku, na kterou nebude úplně jednoduché odpovědět, a to je, dá se říct, že můžete mít určitý pocit, nebo takový, jakoby, řekl bych, filozoficky až jakoby vnímání těch změn, které se u nás uskutečňují, zda je za nimi nějaká aspoň v určitých případech hlubší logika, nebo zda jsou ty změny jenom skutečně vyvolávány neustálými změnami třeba v politické garnituře, nebo dá se říct, že jako vnitřně vnímáte ty změny, které nastávají jednak teda k lepšímu a jednak třeba jestli za nimi třeba asi ne u všech, ale u řady z nich vidíte nějakou třeba hlubší filozofii, o které si říkáte tak tímhletím směrem jako jo, nebo tímhletím směrem ne, nebo tohle to je zajímavý, nebo tohle to je divný, nebo dá se to jakoby z pohledu člověka, který vlastně dlouhodobě sleduje tuto problematiku. Máte zatím určitý pocit z těch trendů, které se v současné době dějí, a pokud ano, tak jaký?
Některé změny jsou skutečně politicky hodně podbarvené a vlastně víte to, nebo poznáte to těsně před volbami, že většinou nějaké ty drastické daňové změny jsou těsně před volbami, jsou to typy úlev, aby prostě se politici zavděčili svým potenciálním voličům. To pochopitelně není správné, je to špatně, ale s tím prostě nic nenaděláme.
A když se budeme bavit o těch dlouhodobých změnách nebo dlouhodobém vývoji, jak účetních standardů, tak daňových, které vlastně firmy používají. Cítíte tam, řekl bych, vývoj k lepšímu, nebo ta situace skutečně kolísá nahoru a dolů podle těch stávajících změn v ekonomice? Nebo
já bych řekl prostě, že to musí směřovat k lepšímu, protože kdybychom nebyli optimisti, tak bychom asi tuhle tu oblast nikdy nemohli dělat. Určitě to k lepšímu by mělo směřovat a možná v tomto směru je trošičku někdy tak trošku brzdou to, že někteří se příliš moc snaží udržet to, co mají. Třeba otázka elektronizace. Podle mne je to výborná věc. Podávat přiznání z domova elektronicky je podle mě správná věc. Cesta dopředu. Přesto jsou lidi, kteří se najdou, kteří bojují za papírová přiznání, daňová a podobně. A to si myslím, že je trošku škoda, protože přece jenom je to celkový trend ve všech oblastech.
Hodně často se politici a nejenom politici odvolávají na evropskou legislativu. Jak vy vnímáte vliv evropské legislativy a vůbec našeho členství v Evropské unii, v Evropském společenství a její vliv na změnu daňových oblastí, účetních standardů a tak dále?
Tak vzhledem k tomu, že jsme si přístup k EU odsouhlasili i v referendu, tak prostě musíme brát to, jak to je. Je jasné, že v rámci EU je určitě těch, řekněme, problémů v různých státech EU více a sjednotit to je někdy velice problematické, ale hold, prostě musíme se s tím smířit a myslím si, že třeba z hlediska obchodování nějaký ten společný trh přínosem pro firmy je to určitě.
Když se vrátíme úplně na začátek, vy jste zmiňoval, že máte vystudovanou matfiz, máte doktorát z přírodní věd. Jaká je vaše motivace po těch desítkách let, vlastně, co tuto problematiku neustále studujete, vlastně přednášíte? Co vás na této práci pořád baví a co vás pořád motivuje jí dělat dál?
Já si myslím, že mě na tom baví dobrý pocit z toho, když se něco podaří. Jako dřív jsem měl dobrý pocit, když program fungoval a nahradil, řekněme, nějakou tu manuální činnost, tak dneska mám dobrý pocit z toho, když dokážu třeba s pomoci odpovědět na nějaký konkrétní dotaz účastníků seminářů, nebo když se i účastníci seminářů ke mně vracejí a vyhledávají si mě jako lektora. Takže to je určitě příjemný pocit a mám z toho radost.
Vy jste zmínil aktivitu nebo jiné aktivity účastníků vašich seminářů. Dá se říct, že u určitých typů seminářů už dopředu víte, na co se lidé budou ptát a že třeba dokážete i odhadnout, čeho se firmy nejvíce obávají a nebo čeho se třeba účetní nejvíce nebo daňaři nejvíce obávají?
Některé dotazy skutečně se opakují na těch seminářích, máte pravdu, takže já tomu předcházím a většinou to řeknu sám, aby tedy se nemusel třeba někdo ptát, ale já bych spíš odpověděl na to, z čeho mám strach při seminářích. Já mám strach z toho, že se nikdo na nic nezeptá. Protože když se nikdo na nic nezeptá a vy něco vykládáte, tak potom nevíte, jestli on to chápe, nebo jestli to nechápe, jestli máte zrychlit, zpomalit, jestli to máte přeskočit, protože ho nudíte a tak dále. Takže určitě pro mě jsou přínosem semináře, kdy se lidi ptají a prostě s tím lektorem spolupracují.
Já mám otázku směřující ke společnosti Vox. Vy jste jedna ze společností, pro které školíte, společnost Vox, se kterou dlouhodobě spolupracujete při seminářích. V čem je ta spolupráce se společností Vox pro vás zajímavá? Proč spolupracujete s Voxem?
Tak já díky tomu, že přednáším pro více agentur, tak mám možnost srovnávat podmínky. A určitě, pokud bych to bral z pohledu klientů, tak Vox určitě vyhoví z hlediska polohy. Tam, kde se ty semináře konají, v Praze, kousíček od hlavního nádraží, to je prostě ideální pro kohokoliv, kdo do Prahy přijíždí. Podle mne je také dobré, že Vox se nesnaží rušit třeba semináře, i když by na nich účast byla malá, protože pokud máte účastníka, který si vyškem rá půl roku dopředu nad svém nadřízeném, že ho pošle na seminář a půl roku se těší, že se něco dozví a potom mu ten seminář zruší, tak to je pro něj velké zklamání a je otázka, jestli ten nadřízený ho pošle ještě někam jinam. Takže v tomto případě jsem rád, že Vox odevírá i třeba menší semináře, i když pochopitelně to nemusí být vždycky ekonomicky výhodné, takže určitě tohle to oceňuju. No a potom z mé pozice vlastně oceňuji to, že má možnost přednášet poměrně široké spektrum témat, protože jsou agentury, které po vás chtějí třeba si jenom elektronickou evidenci tržeb, protože zrovna je to téma in. A ostatní semináře pomíjejí, protože by to pro ně nebylo tolik rentabilní. Kdežto Vox vlastně dává možnost vlastně širokému spektru účastníků díky tomu, že má také velkou nabídku.
Pane Brichte, já mám na vás poslední otázku. Vy jste už zmiňoval elektronizaci třeba daňových přiznání. Jak vidíte vliv moderní technologií a toho, o čem dnes slyšíme, průmysl 4.0, jak vidíte vliv tohoto vývoje do oblasti daňové a legislativní a účetní?
Já si myslím, že se bude neustále zvyšovat, je to správné, měli bychom si na to zvyknout a prostě určitě je to správné.
Pane Brichte, děkuji vám za dnešní zajímavý rozhovor, za vaše vystoupení. Přeji vám hodně spokojených studentů nebo absolventů vašich kurzů a vašich klientů v oblasti poradenství a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.